dori împreună să putem continua parcurgerea la rând a Cuvântului lui Dumnezeu, așa cum este obiceiul în adunare, și vom lectura pentru dimineața aceasta un pasaj din Evanghelia după Ioan, capitolul 18. Evanghelia după Ioan, capitolul 18, de la versetul 12 la 27. Pagina în Biblie 1050. Ceata ostașilor, căpitanul lor și aprozii iudeilor au prins deci pe Iisus și l-au legat. L-au dus întâi la Ana, căci el era socrul lui Caiafa, care era mare preot în anul acela. Și Caiafa era cel ce dăduse iudeilor sfatul acesta: este de folos să moară un singur om pentru norod. Simon Petru mergea după Iisus. Tot așa a făcut și un alt ucenic. Ucenicul acesta era cunoscut de marele preot și a intrat cu Iisus în curtea marelui preot. Petru însă a rămas afară la ușă. Celălalt ucenic, care era cunoscut marelui preot, a ieșit afară, a vorbit cu portărița și a băgat pe Petru înăuntru. Atunci slujnica, portărița, a zis lui Petru: nu cumva și tu ești unul din ucenicii omului acestuia? Nu sunt, a răspuns el. Robii și aprozii, care erau acolo, făcuseră un foc de cărbuni, căci era frig, și se încălzeau. Petru stătea și el cu ei și se încălzea. Marele preot a întrebat pe Iisus despre ucenicii lui și despre învățătura lui. Iisus i-a răspuns: eu am vorbit lumii pe față. Totdeauna am învățat pe norod în sinagogă și în templu, unde se adună toți iudeii, și n-am spus nimic în ascuns. Pentru ce mă întreb pe mine? Întreabă pe cei ce m-au auzit despre ce le-am vorbit. Iată, aceia știu ce am spus. La auzul acestor cuvinte, unul din aprozii care stăteau acolo a dat o palmă lui Iisus și a zis: așa răspunzi marelui preot? Iisus i-a răspuns: dacă am vorbit rău, arată ce am spus rău. Dar dacă am vorbit bine, de ce mă bați? Ana l-a trimis legat la marele preot Caiafa. Simon Petru stătea acolo și se încălzea. Ei au zis: nu cumva ești și tu unul din ucenicii lui? El s-a lepădat și a zis: nu sunt. Unul din robii marelui preot, rudă cu acela căruia îi tăiase Petru urechea, a zis: nu te-am văzut eu cu el în grădină? Petru iar s-a lepădat și îndată a cântat cocoșul. Până aici. Este un pasaj care prezintă acest moment al arestării Domnului Hristos, al legării sale, și este un moment care se desfășoară în grădina Ghețimani, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Grădina Ghețimani, care surprinde cel puțin două momente deosebite. Îți pui o întrebare pentru început: cum este oare posibil ca acești oameni, ceata ostașilor, căpitanul lor și aprozii iudeilor, să se comporte de o asemenea manieră cu Domnul Hristos? Era oare Domnul Hristos un om care inspira teamă, inspira amenințare, inspira cumva nesupunere și ca atare trebuia să fie abordat de o manieră atât de grosolană, de atât de dură? Trebuia el să fie cu adevărat legat pentru că prezenta riscul să fugă, să se elibereze pe sine însuși? Nici de cum. De altfel, întregul pasaj se desfășoară sub aceste coordonate pe care Domnul Hristos de altfel le trasează, și anume el spune foarte clar: acesta este ceasul vostru și puterea întunericului. Ca om greu ai putea înțelege un asemenea comportament dacă nu ar fi această încadrare clară a Scripturii, și anume oamenii care își desfășoară activitatea, își desfășoară aceste atribuții ale lor omenești păcătoase, sub aceste coordonate clare: ceasul vostru și puterea întunericului. Cum era posibil să te comporți de o asemenea manieră cu acela care făcuse atâtea vindecări în Israel, care eliberase pe atâția neputincioși de neputința lor, care adusese acea bucurie, acea veselie, adusese acea revigorare spirituală în mijlocul lui Israel? Cum era posibil să te comporți în așa fel cu un om care nu incita la revoltă, ci incita la a plăti birul cezarului și a da cezarului ce este al cezarului? E bine, toate acestea se pot înțelege având în vedere orbirea spirituală sub care se găseau acești oameni și puterea întunericului care domina acești oameni. În grădina Ghețimani spuneam că sunt cel puțin două evenimente marcante, și anume acesta în care oamenii vin să-L prindă pe Domnul Hristos împreună cu Iuda în fruntea acestei cete, și când Domnul Hristos le iese în întâmpinare și le spune: eu sunt, toți aceștia cad cu fața la pământ înaintea lui. Este primul moment. Iar al doilea moment pe care cuvântul îl remarcă este acela în care Domnul Hristos vindecă urechea robului marelui preot Malhu. Iată două circumstanțe, două momente majore în care oamenii aceștia ar fi putut constata sau reconstata, reconfirma, dacă mai era cazul, această autoritate extraordinară a acestui învățător din Israel, această dumnezeire a Domnului Hristos. Dar în acest ceas al întunericului, în acest ceas al lor și al puterii întunericului, oamenii aceștia rămân orbi față de două momente fundamentale, și anume autoritatea Domnului Hristos, care îi determină pe aceștia să cadă la pământ înaintea lui, prin două cuvinte, eu sunt, iar pe de altă parte, prin această intervenție a sa miraculoasă, și anume de vindecare, vindecă urechea robului marului preot Malhu. De altfel, nu este un eveniment punctual, consumat și neactual. De ce spun aceasta? Pentru că oamenii, în ciuda evidențelor, în ciuda dovezilor de dragoste a lui Dumnezeu, în ciuda dovezilor existenței lui Dumnezeu, în ciuda dovezilor de îngăduință a lui Dumnezeu, în ciuda dovezilor de har ale lui Dumnezeu, oamenii rămân marcați de păcatul lor, rămân marcați de neascultarea lor, de ura lor, de vrajba lor, de întunericul în care se desfășoară viața lor. Și spui întrebarea, oare Dumnezeu nu și-a arătat dovezile sale? Oare Dumnezeu nu a intervenit în istoria acestei lumi? Oare El nu și-a prezentat dovezile existenței dumnezeirii sale, ale dragostei sale? Cu siguranță că da. Și Apostolul Pavel spune foarte clar în epistola lui către Romani despre toate atributele lui Dumnezeu, despre intervenția lui, care se poate vedea lămurit de la facerea lumii dacă te uiți cu băgare de seamă în lucrurile făcute de Dumnezeu. Așa că omul nu se poate dezvinovăți înaintea lui Dumnezeu. Ce aș dori să remarc este acest aspect, și anume, de ce oamenii s-au comportat așa? E bine, ceasul lor și puterea întunericului. Pe de altă parte, se pune întrebarea, de ce oare marele preot nu a rămas marcat măcar cel puțin de acest incident, și anume vindecarea urechii robului său? Este un cuvânt accentuat și anume articulat, robul marelui preot. Nu era unul dintre robi, Malhu, foarte probabil era unul cu răspundere, probabil unul un șef al robilor, și pe acesta Domnul Hristos îl vindecă. Și în ciuda acestei intervenții dumnezeiești în grădina Ghețimani, ruda lui Malhu rămâne inertă, rămâne impasibilă, nemișcată de intervenția Domnului Hristos și ajunge să se alăture corului acuzaților în curtea marului preot și să-l incite, să ducă la căderea lui Petru pentru a treia oară la lepădarea acestuia de Domnul Hristos. Cuvântul spune în versetul 26 că unul din robi, rudă cu acela pe care îl vindecase Domnul Hristos, cu Malhu, iată, în loc să recunoască slava Domnului Hristos, în loc să recunoască că acela pe care îl prindeau era cel puțin un om deosebit, era cel puțin un proroc puternic în fapte și cuvinte, care se diferenția net de clasa lui Israel. Iată, el se alătură acelui grup de oameni care își manifestă opoziția și ura împotriva Domnului Hristos. Și îți dai seama cât de puternic este păcatul, cât de dominatoare este forța întunericului. Și omul care trăiește în astfel de coordonate, el prin puterea lui va rămâne orb și va rămâne incapabil să se smulgă de sub autoritatea celui rău. Păcatul creează un miraj al slobozeniei, creează o iluzie a fericirii și a libertății care în realitate sunt departe de adevăr. Păcatul în realitate, un om care trăiește fără Dumnezeu, fără autoritatea lui Dumnezeu în viață, rămâne subjugat, rămâne sclav, rămâne înrobit poftelor sale, firii sale, răzvrătirii sale, și el prin tot ceea ce face este un om care se răzvrătește împotriva lui Dumnezeu și l-are ca tată pe diavolul. Iar din această autoritate a întunericului, din acest ceas al întunericului, numai sângele Domnului Hristos îl poate dezrobi, îl poate elibera, pentru că el este subjugat, este înrobit și este în lanțurile fără de lege, cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Ce aș dori să remarc este de asemenea un aspect pe care cuvântul îl prezintă, și anume, Domnul Hristos se lasă legat, nu era necesar acest moment, Domnul Hristos în niciun caz nu avea să fugă. De altfel, Domnul Hristos spune clar în versetul 11, nu voi bea paharul pe care mi l-a dat Tatăl să-l beau. Dincolo de desfășurarea evenimentelor în care oamenii păreau să fie autorii principali și să fie forța principală, da? Era vorba de autoritatea lui Dumnezeu, era vorba de planul lui Dumnezeu, care stabilise o anumită desfășurare a lucrurilor, Iar Domnul Hristos vedea și accepta acest plan și se subordona autorității lui Dumnezeu. Chiar dacă pare că evenimentele sunt controlate de oameni, iar Domnul Hristos este în derivă și este la îndemâna lor, în realitate Domnul Hristos era în control, Domnul Hristos era pe drumul său de jertfă, iar drumul acesta era trasat de Dumnezeu din veșnicii și era un drum al ascultării, al supunerii, în care Domnul Hristos era îmbrăcat în puterea lui de Dumnezeu și în care el avea autoritatea deplină. El spunea foarte clar, am putere să-mi dau viața și am putere să o iau iarăși înapoi, nimeni nu o ia cu sila. Oamenii în nefemeritatea lor, în nebunia lor, au și aveau impresia că ei sunt autorii evenimentelor și au controlul asupra lucrurilor, dar în realitate Dumnezeu era acela care stabilise lucrurile, iar Domnul Hristos vedea dincolo de evenimentele în care oamenii păreau să aibă prima decizie, îl vedea pe Dumnezeu, Tatăl, care rânduise toate dinainte de veșnicii și ca atare paharul acesta îl lua din mâna lui Dumnezeu. Ce aș dori de asemenea să punctez este acest gând, l-au legat. Un cuvânt al Scripturii spune, legați cu funii vita pentru jertfă și aduceți-o până la coarnele altarului. Chiar și în acest detaliu al legării Domnului Hristos, un detaliu care nu era necesar pentru că el nu prezenta un pericol, era tot o împlinire a profeției Vechiului Testament prin care Domnul Hristos era văzut ca vita de jertfă, mielul de jertfă, care avea să fie legat și adus la coarnele altarului. Dimineață a fost prezentat acel loc în care Avram îl aducea ca jertfă pe Isaac și l-a legat cu funii și l-a pus deasupra lemnelor pe altar și era imaginea Domnului Hristos, mielul de jertfă, legat de asemenea și adus la coarnele altarului, dar acolo nu avea să fie cruțat nici pe departe, ci avea să fie consumat, avea să fie jertfa de ispășire pentru păcat și avea să fie deopotrivă o jertfă de ardere de tot. Iată ce înseamnă omul în întunecimea minții sale, în ceasul întunericului, dar este Dumnezeul suveran care în toate aceste detalii își împlinea planul său în persoana Domnului Hristos. De altfel, era absolut nenecesară această legare. Domnul Hristos avea toată puterea. El era Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Era 100% om, 100% Dumnezeu. Cuvântul prezintă un Samson care era un nazireu, era un om pus deoparte pentru Dumnezeu și căruia Dumnezeu i-a dat o putere extraordinară. Avea o putere să ia porțile cetății, să le ducă pe munte, avea puterea de a ucide mulțimi de filisteni cu o falcă de măgar, avea puterea de a rupe funii noi, funii substanțiale, 7 funii noi. Pentru el toate acestea erau ca niște fire de câlți care se ard în foc. Cu cât mai mult Dumnezeul care dăduse puterea lui Samson avea toată autoritatea omenește vorbind, da, să rupă o funie banală cu care acesta era legat. Dar dincolo de intervenția omului era autoritatea lui Dumnezeu, era planul lui Dumnezeu căruia Domnul Hristos îi se subordona și îl accepta în ascultare și era o împlinire a Vechiului Testament prin care el avea să fie legat, avea să fie vita pentru jertfă adusă până la altar și acolo nu avea să fie cruțat, ci avea să fie consumat, avea să fie o jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. De altfel, când Domnul Hristos este legat, el este legat pentru ca omul să fie dezrobit, să fie dezlegat. Câte funii îl înconjoară pe om, spuneam acest aspect, omul trăiește cu iluzia libertății, cu iluzia aceasta a democrației, dar în realitate este extrem de subjugat de ură, este extrem de subjugat de nemulțumire, este extrem de subjugat de gândul acesta de revoltă, gândul acesta de neacceptare a semenului tău, gândul acesta de discordie între oameni care îi subjugă de o manieră îngrozitoare pe oameni în zilele noastre. Domnul Hristos a venit să aducă eliberarea și l-a fost legat pentru noi, pentru că aceia care sunt robiți și care sunt în lanțurile fără de lege, el să dea drumul celor care erau robiți și să aducă eliberarea spirituală în viața noastră. Bine, cuvântul spune că Domnul Hristos ajunge mai departe la Ana și ulterior la Caiafa. Ana, acest mare preot care nu era în exercițiu, avea o autoritate deosebită, iată că generele său ajunge să ia poziția aceasta. Se presupune că Ana a avut funcția aceasta de mare preot din anul 5-6 după Domnul Hristos până în jurul anului 15, ulterior a preluat Caiafa până în jurul anului 34-35 după Domnul Hristos. Și iată, este adus înaintea lui Ana și ulterior înaintea lui Caiafa. Ce aș dori să punctez este acest aspect, și anume doi mari preoți care se întâlnesc. Omul care se vede autoritar, se vede în control, se vede stăpân pe situație și se vede într-o poziție religioasă de frunte deosebită și era un alt mare preot, adevăratul mare preot, Domnul Hristos. Și acesta, iată, stătea înaintea lui Ana, înaintea lui Caiafa, dar oamenii aceștia nu aveau lumina necesară, aveau ochii orbiți de cel rău și nu vedeau înaintea lor pe acela Mesia promis de veacuri, care venise să aducă eliberarea, să aducă izbăvirea și pentru Israel, dar în mod special izbăvirea spirituală. În calitatea lui de miel, el venise să-și dea viața, dar va veni o vreme în care el va veni ca leu, în care va cârmui popoarele cu autoritatea sa, cu un toiac de fier, cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Simon Petru, iată, merge după Domnul Hristos și aș dori să vedem în mod concis drumul lui Simon Petru, care merge după Domnul Hristos. El spusese foarte clar: Doamne, chiar dacă toți aceștia se vor lepăda de Tine, eu niciodată nu mă voi lepăda de Tine. Simon Petru, omul care se vede stăpân, se vede curajos, care bravează și care, iată, se vede deasupra celorlalți într-un fel: Doamne, aceștia pot cădea, eu niciodată nu pot cădea. Aceștia pot dezamăgi, eu niciodată nu te voi dezamăgi. Și dacă lucrurile acestea ar fi fost așa, poate că Simon Petru ar fi avut personal, omenește vorbind, merite să fie în fruntea acetei de ucenici, să fie un stâlp prin merite personale în biserica primară. În realitate, de exemplu, Ioan se presupune a fi celălalt ucenic care a intrat și l-a însoțit pe Domnul Hristos în curtea marelui preot. Poate Ioan ar fi avut circunstanțe atenuante și mai târziu ucenici ar fi spus: Ioan, Doamne, te-a însoțit pentru că a avut niște relații. Ioan nu a fost pus în circunstanțe de constrângere prin care să se lepede de Tine, dar eu, Doamne, eu, Petru, am rămas singur statornic. Ceilalți au fugit, dar eu m-am întors și Te-am urmat pe Tine și iată, nu m-am lepădat de Tine. Ce aș dori să remarc este că lepădarea lui Petru este răspunderea lui personală. Domnul Hristos îl avertizase, el nu a căzut pentru că Domnul Hristos prorocise acest aspect despre viața lui, nu? Domnul Hristos știa ce va face Petru și l-a înștiințat, dar căderea lui Petru arăta falimentul omului fără Dumnezeu, falimentul angajamentelor umane fără ajutorul lui Dumnezeu. Trăim într-o lume în care oamenii, în special de anul nou și nu numai cu ocazia aceasta, își au fel și fel de angajamente să fie mai buni, să fie mai generoși, să fie mai milostivi, să renunțe la anumite vicii, să renunțe la anumite tare ale vieții lor de care sunt conștienți și care știu că nu-i plac lui Dumnezeu și își iau angajamente, dar prin resurse personale. Și aceste angajamente ajung să fie falimentare cât de curând. De ce? Pentru că omul se află sub o autoritate a întunericului. Omul care nu-L are pe Dumnezeu, nu are puterea Duhului Sfânt, care să guverneze viața lui și care să-i dea puterea pentru a trăi o viață după voia lui Dumnezeu. De aceea, Evanghelia vine și aduce această schimbare a inimii, această naștere din nou, nu doar angajamente care se vor dovedi falimentare foarte curând, ci Evanghelia aduce o metanoia, o schimbare de gândire, de percepție asupra păcatului și asupra lui Dumnezeu, dar o metanoia care de asemenea aduce o schimbare de inimă și o schimbare de viață dublată de puterea Duhului Sfânt. De altfel, credinciosul trăiește în aceleași circunstanțe cu orice om din lume. Credinciosul se confruntă cu aceleași ispite, cu aceleași probleme, cu aceleași provocări. Ce îl face pe credincios deosebit este Duhul Sfânt care locuiește în el. Și Duhul Sfânt acesta pe care Dumnezeu l-a pus în noi, prin care El ne-a arvunit pentru Sine, ne-a pecetluit pentru Sine, El ne călăuzește, El ne vorbește, ne mustră, ne îndreaptă și de asemenea ne dă puterea să trăim o viață după voia lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă în esență a fi creștin. Credinciosul este omul care a avut o întâlnire personală cu Dumnezeu. A avut un moment în care a înțeles că viața lui pe pământ este o viață dominată de păcat și este o viață care a deviat de la traseul normal, acela de a fi o jertfă la adresa lui Dumnezeu, de a trăi o viață pentru slava lui Dumnezeu. Și omul care s-a întâlnit cu Dumnezeu înțelege că Domnul Hristos pe crucea Golgotei a fost jertfa supremă pe care Dumnezeu a rânduit-o pentru ca El să plătească păcatul nostru. Și Dumnezeu este acela care dă omului credincios puterea pentru a trăi o viață nouă, o viață de izbăvire de păcat. Iată, Petru intră în curtea marelui preot prin această mijlocire. Este Ioan cel mai probabil care mediază accesul lui în curtea marelui preot. Și este interesant să spui întrebarea aceasta: oare a fost un lucru bun? Oare această mijlocire a fost un lucru bun sau a fost un lucru care, iată, i-a cauzat acest prejudiciu lui Petru? într-adevăr, viața de zi cu zi poate crea oportunități, poate crea circumstanțe care pot părea favorabile, pot părea bune în ochii oamenilor, dar aceste circumstanțe, aceste oportunități, între ghilimele, ale lumii acesteia, de multe ori pot duce la căderea celui care nu este atent. Ioan, iată, este acela care îl introduce pe Petru în curtea marelui preot și Biblia spune, remarcă acest detaliu în alt evanghelist, că Petru îl urma pe Domnul Hristos de departe. Era acest abord al său, această manieră în care îl urma pe Domnul Hristos și anume de departe. Și lucrul acesta are tâlcul său, pentru că nu-l poți urma pe Domnul Hristos de departe. Dacă îl urmezi pe el îndeaproape, atunci vei fi scutit de probleme. Dacă îl urmezi de departe în viața personală și ai cu el o relație mai mult oficială, formală, religioasă, e bine, falimentul, căderea vor fi curente, vor fi absolut obișnuite în viața noastră. Mă gândeam la viața lui Petru și anume cât a înțeles el afirmația Domnului Hristos. Dacă mă căutați pe mine, lăsați pe aceștia să se ducă. Era afirmația Domnului Hristos, afirmația lui de suveran, afirmația lui de autoritate, afirmația lui prin care nu era aceasta o rugăminte, ci era o poruncă a sa. Dacă mă căutați pe mine, lăsați pe aceștia să se ducă. Dacă Petru ar fi înțeles că el este liber, pentru că Domnul Hristos a fost prins, dacă Petru ar fi înțeles această expresie, deci era în circunstanțe tumultoase, nocturne, de oboseală, de tensiune, poate a scăpat acest cuvânt atenției lui Petru, dar dacă el ar fi înțeles această expresie, ar fi mers cu capul sus în drumul său de a-L urma pe Domnul Hristos, ar fi mers fără să aibă teama aceasta și fără să se lepede de el. De ce? Pentru că el avea garanția, Doamne, Tu ai spus așa, Tu ai poruncit așa, dacă Te-au luat pe Tine, este garanția că eu sunt liber. Dacă pe Tine Te-au legat, lucrul acesta este garanția că eu sunt liber, pentru că Tu ai spus-o, nu pentru că omul decide așa. Dacă oamenii ar fi fost să decidă, l-ar fi legat și pe Petru, și pe Ioan, și pe ceilalți ucenici, dar era cuvântul de autoritate al Domnului Hristos prin care el, iată, a fost prins, a fost legat și cuvântul său de autoritate a adus libertatea celorlalți ucenici. Iată ce înseamnă să înțelegi cuvântul. Cuvântul îți dă libertate, cuvântul îți dă îndrăzneală, pentru că trebuia să înțeleagă Petru că această poruncă a Domnului Hristos se adresa lui și îl putea să meargă în curtea marelui preot bazat nu pe temere, nu pe circumstanțe, nu pe ceea ce oamenii prezentau ca amenințare la adresa lui, nu pe aceste intrigi ale slujniței sau ale slujnicei sau ale aprozilor, ci bazat pe cuvântul Domnului Hristos care aducea eliberarea și aducea protecția și putea să fie o mărturie pentru slava lui Dumnezeu. Dar toate acestea sunt o lecție pentru omul care încearcă să meargă pe drumul acesta al credinței prin resurse personale. Va falimenta în mod categoric. Drumul credinței nu este un drum al bravării personale, al angajamentelor personale, cât de bune ar părea acestea. Drumul credinței este un drum prin care te bazezi pe jertfa Domnului Hristos, este o dependență vie și constantă de El și Duhul Sfânt este acela care îți dă puterea să trăiești o viață după voia lui Dumnezeu. Cuvântul remarcă de asemenea că Petru a intrat în curtea marelui preot și acolo robii și aprozii au făcut un foc de cărbuni și se încălzeau. Și la început Petru se apropie de grupul acesta, se încălzește și el și deși pare un lucru banal, un lucru simplu, ajunge în final să se așeze împreună cu robii și aprozii, cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Un personaj ezitant, cuprins de teamă, ca urmare a neînțelegerii cuvintelor Domnului Hristos, cum am spus, și iată un personaj care era plin de teamă și care ajunge să stea împreună cu robii și aprozii. Nu era nici pe departe menirea lui, el era un ucenic, el era acela care avea un caracter coleric, era bine motivat, dar el trebuia să înțeleagă că motivația lui, puterea lui, erau numai în Domnul Hristos și nu în firea lui, în angajamentul lui, în resursele lui. Și iată, ajunge Petru să stea împreună cu robii și cu aprozii. Câți oameni nu fac această confuzie în viață? Domnul Hristos avea să-i spună, când te vei întoarce la Dumnezeu să întărești pe frații tăi, oameni care cred că pot să meargă pe drumul credinței stând împreună cu robi și cu aprozi. Aprodul era acela care a dat o palmă Domnului Hristos. Cum poți în viață să te însoțești, să te simți bine și să mergi într-un anturaj în care Domnul Hristos este batjocorit, în care sunt robi ai păcatului acolo și tu să te simți bine, să râzi împreună cu ei și să crezi că ești un om credincios. Este o aberație lucrul acesta. Înaintea lui Dumnezeu, credinciosul niciodată nu-și va regăsi plăcerea în mijlocul unui grup marcat de aceste două trăsături, rob și aprod, unde Domnul Hristos este batjocorit și unde domnește robia păcatului. Eclesiastul spune, am zis râsului, ești o nebunie și veseliei ce te înșel degeaba? Și oamenii caută veselia, caută distracția, caută divertismentul, dar un divertisment în care Dumnezeu este absent și vine Dumnezeu și spune, am zis râsului, nebunie! Cum, Doamne, râsul nebunie? Păi râsul este o nebunie dacă nu-l are ca centru pe Dumnezeu și dacă acolo este promovat păcatul. Este nebunie. Unde nu e prezent Dumnezeu, este nebunie. Nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Să fii un om ateu, în esență, înseamnă să-ți pierzi mintea. Înseamnă să nu mai gândești rațional, să nu mai gândești normal. Este o deviație de la normal. Am zis râsului, ești o nebunie. Și ori de câte ori, în mijloacele, prin mijloacele de divertisment, omul își găsește plăcerea, acolo nu este Dumnezeu și Biblia spune râsul este o nebunie și veselia este o înșelăciune în zadar. De câte ori astfel de evenimente nu se soldează cu depresii, cu sinucideri, cu fel și fel de astfel de acte de violență între cei ce participă, cu agresiuni fizice și cu astfel de drame pe care noi le cunoaștem. Iată Petru, omul care trece pe la poartă și acolo îl întâmpină o slujnică, o femeie. Și slujnica aceasta îl vede și spune, și tu erai unul din oamenii, unul din ucenicii omului aceluia. Vedeți dumneavoastră ce cuvinte de dispreț, ce transformare avea să aducă Evanghelia în viața lui Petru. El care tremura în fața unei femei, în fața unei slujnice, o roabă, ajunge în ziua cinzecimii sub puterea Duhului Sfânt să vestească fără frică Evanghelia în numele Domnului Hristos. Pentru că puterea aceasta nu era de la oameni, ci era darul lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Și avea să vestească Evanghelia în fața 5.000 de bărbați fără probleme. În fața, s-au întors atunci la Dumnezeu, 5.000 de bărbați, erau o mulțime de oameni în Ierusalim în zilele acelea. Iar Petru, prin puterea Duhului Sfânt, avea să nu guste teama, ci avea să fie o mărturie vie pentru slava lui Dumnezeu. Ce transformare face Evanghelia? Evanghelia transformă în mod radical ființa unui om. Și Biblia prezintă această schimbare între lumină și întuneric. Nu este o schimbare, doar o ameliorare, o îmbunătățire abia vizibilă în viața unui om. Când Dumnezeu intră în viața unui om, El revoluționează viața aceea, o schimbă radical. Dacă omul a fost marcat de patim în trecut, Dumnezeu îi dă puterea să scape de ele. Dacă acelea au subjugat ființa unui om, Dumnezeu îi dă puterea să scape de ele. Iar puterea pe care o dă Dumnezeu este o putere care se va regăsi în viața lui și va lumina în jurul lui. Iată, Petru se încălzește și el acolo și prima lepădare înaintea acestei slujnice și se încălzește, ce frig a fost. Și Biblia nu remarcă în mod întâmplător acest detaliu, pentru că în grădina Ghețimani spune cuvântul că Domnul Hristos a transpirat, a sudat. Este ușor să sudezi când temperatura este crescută, este mijlocul de termoreglare al organismului, de evaporare al apei, dar este aproape imposibil să sudezi atunci când temperatura este scăzută afară. Și era vorba de nu de exerciții fizice, era vorba de rugăciune, era o poziție statică. Și aceasta zugrăvește consumul extraordinar al Domnului Hristos. Zugrăvește dimensiunea păcatului pe care îl purta asupra sa. Dacă sudoarea lui se transformase în niște picături ca de sânge care cădeau pe pământ, ne putem imagina ce impact avea păcatul asupra Domnului Hristos. El care nu a făcut păcat, el care nu a cunoscut păcat, în el nu era păcat, iată, se contura înaintea lui să fie identificat cu păcatul nostru. Și cât de mult a consumat ființa lui în maniera doar vizibilă, iată, povara de păcat care era pusă asupra lui. Și te gândești la oameni, cât de indiferenți sunt față de păcat. Beau păcatul ca apa, reprezintă elementul lor vital, nu pot trăi fără păcat. Nu pot trăi fără să comită păcatul, pentru că este o depreciere fundamentală a ființei omului. Păcatul aduce o depreciere lamentabilă a ființei omului. Păcatul, în mod normal, trebuie să aducă această revoltă, această stârnire, să ți se întărâte duhul, cum e expresia Scripturii. Dar iată că omul față de păcat ajunge să-l iubească, să-i placă și să devină elementul său vital. Când omul se întoarce la Dumnezeu, Duhul Sfânt este acela care îl sensibilizează față de păcat. El nu suportă păcatul. De ce? Pentru că Dumnezeu l-a făcut sfânt. Dumnezeu l-a socotit neprihănit în Domnul Hristos și l-a sfințit în ființa lui, prin sângele lui. Și ca atare, el va spune cum aș putea să fac un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu. Fie că este vorba de un păcat mic, în cotațiile umane, sau un păcat mare, credinciosul îl vede prin cotația lui Dumnezeu și, indiferent de cotația oamenilor, îl vede un păcat atât de mare. Și el se revoltă, îi se întărâtă Duhul, este o reacție adversă față de păcat, nu pentru că el este mai moral, este mai bun, ci este Duhul Sfânt în el, care îl sensibilizează, care îi vorbește, care îl mustră, este o inimă nouă pe care o are, este un cuget nou pe care îl are, este o haină albă pe care o are și toate acestea îl responsabilizează să trăiască o viață după voia lui Dumnezeu. Iată-L pe Domnul Hristos cât l-a consumat păcatul. Ce dimensiune are păcatul înaintea lui Dumnezeu, numai veșnicia ne va demonstra, dar dacă Dumnezeu a avut ca unică soluție moartea Fiului Său, ne putem da seama ce înseamnă păcatul înaintea lui Dumnezeu. Și cât de bizară este intenția omului de a plăti lui Dumnezeu pentru păcatul său. Dacă Dumnezeu n-a găsit altă variantă și oamenii își pun întrebarea de ce Dumnezeu l-a dat pe Domnul Hristos, El care este omnipotent, El care poate face totul, oare nu putea găsi o altă soluție decât să dea pe singurul său fiu ca preț de răscumpărare? E bine, acesta era prețul. Acesta era prețul păcatului pentru noi. Și anume, un preț imens pentru un păcat care cerea un preț imens. Să te apropii de Dumnezeu și să spui, Doamne, eu fac o faptă bună, Doamne, eu mai suport cât un canon în viață, Doamne, mă mai duc pe la biserică din când în când, Biblia spune haină mânjită. Nu este o ofensă adusă cuiva, Biblia spune când Dumnezeu a dat un preț absolut, incomensurabil, cum poate omul să vină și să pună pe taraba aceasta, dacă putem vorbi așa, bănuții săi, dinarii săi. Este inadmisibil așa ceva. De altfel, oamenii trăiesc într-o lume în care sunt mult mai dispuși să-i dea lui Dumnezeu din banii lor, să-i dea lui Dumnezeu din disponibilitățile lor și în felul acesta să câștige bunăvoința celor din jur, să câștige un nume bun și eventual, dacă se poate, o iertare din partea lui Dumnezeu. Când Apostolul Pavel vorbește despre dărnicia macedonenilor, el spune un lucru fundamental acolo. Ei au dat din sărăcia lor lucie și au dat naștere la un belșug de binecuvântare. Dar spune că înainte de a dărui ceva lui Dumnezeu, s-au dat pe ei înșiși lui Dumnezeu și apoi nouă. Aceasta este legea fundamentală a cuvântului. Dă-i lui Dumnezeu, dar dă-te pe tine însuți lui Dumnezeu. Oamenii cred, eu pot să-i dau lui Dumnezeu din banii mei, sunt oameni care dau sume mari, sume deosebite și au fel și fel de societăți de caritate, și impresionează prin sumele acestea. Dar Biblia nu se uită la aceste sume obținute prin căi diverse. Biblia pune un lucru fundamental, te-ai dat pe tine însuți lui Dumnezeu, dă-te pe tine însuți lui Dumnezeu întâi de toate printr-un act de credință și pocăință, iar după aceea Dumnezeu va primi faptele tale pe care Dumnezeu le-a rânduit în Hristos ca să umblăm în ele. Observați dumneavoastră, tot ceea ce face omul este darul lui Dumnezeu. Mântuirea este darul lui Dumnezeu și faptele bune pe care le faci în credință sunt tot darul lui Dumnezeu. Ce putem noi să-i aducem lui Dumnezeu? Din mâna ta primim ce-ți aducem, este cuvântul pe care Scriptura îl spune și este realitatea pe care o putem constata. Dumnezeu ne-a mântuit prin harul Său și toate faptele noastre bune sunt izvorâte din dragoste pentru El, din ceea ce El ne dă ca resurse, dar de asemenea Dumnezeu oferă oportunitatea, cadrul, pentru ca noi să lucrăm aceste fapte ale credinței pentru slava sa și acestea să aducă o răsplată. Și când te vezi în lumina aceasta, înțelegi ce mic ești, cât de insignifiant ești, dar cât de valoros te vede Dumnezeu prin Domnul Hristos, care ne-a iubit să da pe sine însuși pentru noi. Apropiindu-ne de încheiere, aș puncta acest aspect. Petru, iată, se apropie de grupul acesta de robi și de aprozi să se încălzească. Și după ce el se leapă de Domnul Hristos, s-a întors spre el și l-a înțeles și a adus aminte de cuvintele Domnului Hristos. Cum să-ți aduci aminte de cuvintele Lui când ești cu robii și aprozii? Niciodată nu se poate așa ceva. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie. Trăim într-o lume focalizată spre materialism, spre intrigi, spre conflicte, spre tensiuni sociale și politice. Niciodată nu-ți vei putea aminti vorbele Domnului Hristos, cuvintele Scripturii, când atenția ta va fi focalizată spre țărâna aceasta care aduce sub aceste circumstanțe ale informației multă tulburare și multă revoltă în sufletul omului. Dar atunci când îți întorci privirile spre El, când aloci timp părtășiei cu Dumnezeu și l-ai pe El în atenția ta, te luminezi de bucurie și ți-aduce aminte de cuvintele sale. Este foarte important în viață să știi la ce te uiți. Te uiți la robi, te uiți la prost, ți-e teamă, te uiți la circumstanțe, la frigul de afară, vei uita cuvintele Domnului Hristos și nu vei avea pace, nu vei avea mulțumire, vei avea totdeauna un sentiment de cârtire și de răzvrătire. Când însă te uiți la El, îl privești pe El, te luminezi de bucurie și nu se umple față de rușine. Ce contrast între Petru de afară, care iată se lepăda, și lumina dinăuntru, Domnul Hristos. Eu am vorbit lumii pe față. Ei veniseră să-L prindă pe Domnul Hristos în ascuns. Domnul Hristos a vorbit pe față, era lumina. El lucra în lumină și a făcut totul în lumină. Va veni o vreme în care tot ceea ce au făcut oamenii în întuneric va fi adus la judecată. Dumnezeu va aduce la judecată orice faptă. Și judecata aceasta se va face cu privire la tot ceea ce este ascuns, fie bine, fie rău. Multe fapte se uită, multe fapte se prescriu, multe fapte sunt trecute sub circumstanțe atenuante și ca atare primesc o penalitate mai mică. Biblia spune, Dumnezeu va aduce la judecată orice faptă. Și judecata aceasta se face cu privire la tot ceea ce este ascuns, fie bine, fie rău. Apropiindu-ne de încheierea, spune acest aspect, Dumnezeu să ne dea harul și puterea să fim o mărturie pentru El. Să fim oameni care să înțelegem că fără Dumnezeu, fără Duhul Sfânt, fără puterea Lui în viață, suntem nimic și nu vom putea niciodată să ducem o viață de credință, o viață de mărturie, fără ca întâi de toate să ne dăm pe noi înșine Lui Dumnezeu, să avem acel moment de pocăință și credință în care El să intre în viața noastră și El să fie stăpânul vieții noastre. Amin.
Amin.